ngwe mukililelo na vi walingala la kala America
Wuto Washington DC
Edini sangona e lobeli eye ukwela mupe boye bola mona banso na dina kanabiso linene lya sangona lokota la lingala na studio 17 awa na Washington DC ya mopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Cardinal Fridolin Ambongo a télémeli Boutumbula Mibou en Kouboumokonzi à Ecolo Belgique en Kondo Baudouin ya Yambo Bou Moto Moaestengo na Papa Roma pour Atangama na Bouboumami ya Patrice Emery Lumumba. Batumbuki ba ADF ba komi koti ya mitambu na territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri si manabango kukima mampinga maikolo Kongo Demokratik na Nord Kivu. FRDC fundi bango kutumba motuka moko na mposo moliki.
Plasi nyonso oyo munguna azali biso neto kukoma wana pwete population ezwa kimya. Ndenge moko na maagi lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na ba entité mosusu.
Bato bazali kofutisama mbongo mpona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na Kalehe na Sud Kivu epai masuwa merveille de Dieu mautaki na esika eye mazindaki pene na Goma poso mibale mileki.
Bayimboka bazali kofutisama mbongo liboso ya kosala mobembo.
Mr. Boni, misengeli pona kokila, bililingi tope film, motuna moye, ya lolaka la Amerika, moko tunama, na mokili bililingi tope cineas, ya ekolo Kongo Demokratik, Gilbert Baloufou, na lina kanabiso lokole, na Antoine Roger Boulamba. Makambo ba emanso toko kende na bolayi nyango na mwantango kati yambo toko pesa bino sango na bokuse. Kolomi tikali zumi na misato kino tokoma na maponami awa na ekolo Amerika. Bandungwani babale ya minene vice-president oyo azalina ebonga demokrata Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump babakisi makasi na bobeti ntangwa bazali kosalaka makasi mabango matiami sikali kolo na baponi baye nanu bazumo kanote na nani bakopona lelo Kamala Harris azali kuyanula na mituna mia bayi baponi na Pennsylvania moko na beta ya kilo makasi epai asi aleka kimbala mingi ekole kabongo na itando eke CNN na ngambo na ye Donald Trump akozala na eta ya Georgie na sud-est epai maponami mayambo na ntango masi mabandaki akosala bongo bokutani mibale omokolo mamposo moliki mokoya. Michelle Obama mulungani ya mokonzi ya kala ekolo Amerika Barack Obama akozala bongo na mitingi ya yambo na bufungwami ya maponami ya yambo na ntango na Michigan. Barack Obama nde azwaki baloba kaka na Michigan lobi loleki mpona kopesa maboko na demokrata Kamala Harris. Ekolo Amerika epameli lolenge botosi bwa makoki mabomoto obo okiti penza na ekolo Kongo Demokratika ntuma ya ekolo Amerika na ONU nde alobaki yango lobi loleki na masolo makomisyon ya misato ya Nations Unies mpona makoki mabomoto abwakaki mbela na mangomba mabasimba manduki kotika bitumba pe alobaki ete Washington ezali komitungisa na bo baby si ba makoki mabomoto pe na bolandelami bozali kosalama likolo na bayeba bundaka pona makoki mabomoto baike ba société civile bayi politiki mingi mingi ba opposant bazali na bokangami na ekolo Kongo Demokratika. Ekolo Kongo Demokratika pona makinde omokolo mwalibwa ya sanza ya libwa eleki kati na bikolo biye bizali na conseil ya makoki mabomoto ya ONU. Cardinal Fridolin Mbongo atelemeli botumbulami bwa nkubu mokonzi ya ekolo Belgique ya kala Nkondo Baudouin ya Yambo bo moto mwa esengo tope beatification tope bienheureux na papa wa Roma episcopo ya lokumu ya archidiocèse ya Kinshasa azwaki maloba na likita nitalaka baye basakola makaba santo na Eklesia Katolika na Roma. Cardinal Mbongo a lakisi si ete nkumu mokonzi Baudouin ya Yambo a tangamaki na bobumi bwa Patrice Emery Lumumba pona Cardinal Fridolin Mbongo ezali bongo elembo ya moyindo etikala na lisitole nzokande papa wa Roma papa François a sakolaka na mobembu mwaye ya sanze ya libo eleki na Belgique bubandi bwa misala ya bosakoli Baudouin bwa Yambo bo moto na esengo tope bienheureux. Moi opposition chef Kikuni ya Ekolo Congo Démocratique amemamaki lisusu na lombango na l'hôpitalo lobuleki uta boloko bonene bwa seperka makala epai azali na bokangami baili sanga cadre de concertation liboke liaye balobi ete akoyaki kolanda lipaso azwaka yambo ete baibu kingi bakangaye omokolo omwami bale mwasanza ya libo eliki na Kinshasa a simbamaki Yambo na misalam ya Bukingi Yambo iti ya tindama na seperka Mikolo Sima bo sambi sami boye bo sengela ki ko salama lelo na boloko bwango ya makala afundama ko tinda bato ko kabwana pe ko inana na kolandaka kabila tope etni na bango boko na basusu na sango tojifika sef kukuni ya zungi sami na boloko seperka makala batombo kiba M20 3 ba botoli mbala isusu mboka kalimbe esima na bitumba bi ngalaki kati na bango na ba wazalindu ba bundi ba ibapesa kama boko na mampinga ma Ekolo Congo Demokratika moko na ba ye ba zalini na bisika biango asakoli ete batombo kiba M23 ba sali mitingi lelopo na kolakisa ete ba zalini esika yango lubiluleki ba wazalindu ba ndumba Defense of Congo Renove ba Saki sango ite ba zwaki kalimbe sima na ba M23 koboto leango o mokolo mwamposo mokolo mwayinga moleki. Secrétaire d'État Ekolo Amerika a komi lelo na Riyad na kouta na Tel Aviv na mobembo azali kosala pona komeka kosukisa bitumba na itando ya Gaza pe kopetisa bopanzani bwa bitumba na ituka ya Moyen-Orient. Anthony Blinken a kozala lobi lokoya na Qatar epai ya kokutana na bakokani baye ya bikolo ya Arab na Londres o mokolo mwa mitano pona kosolola mambi matali matata na Moyen-Orient. Na Riyad a kosolola na prince héritier Mohamed Ben Salman ba lubila bongo tina ya kosukisa bitumba na Gaza na lombango. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU akomi lelo na ngumba Kazan na Russie epai azali na bokutani na bakonzi baliboke BRICS. Ministre ya Ukraine ya mambi ya bapaya pamelia kibongo mikolo miliki Antonio Guterres toloba mongo mingi poso muliki ndenge andimi kokende kokutana na na mokonzi ya Russie Vladimir Putin na likita ya BRICS tango azali kotika la musika na likita ya kuluka kimia na Ukraine basungi ba Antonio Guterres ba yanuli pe basakoli ete akosolola pona bitumba bya Ukraine na Vladimir Putin pe pona matata na Moyen-Orient. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Batombo kiba ADF ba komikoti ya mitambu na teritwari ya Mambasa na ituka ya Ituri si mana bango kukima mampinga ma Ekolo Congo Demokratike na ituka ya Nord Kivu FRDC efundi bango kutumba motuka moko ya mumbongo poso muliki. Erikas Musi.
Mbolobeli ya secteur opérationnel Ituri andimi solo ete territoire ya Mambasa ezali kotungisama na batumbu kiba def baeba kimi kouta ngambu ya etuka ya Nord Kivu epaeba betami mingi mingi na territoire ya Beni. Lieutenant Jules Ngongo Chikudi asakuli ete mapinga mazali kolanda batumbu kiba ye kino lelo. Tozwa kima luba malit non Jules Ngongo Chikudi.
Na moma o nazali koebisa yo situasyon ezali kalme. Ezali sous contrôle ya forces armées. Atako mwandu nungu na Mambasa tozali ko potana to FRDC azali ko sala manso po ete abenga na munguna azali na profondeur ADF tozali na contrôle pe ascendance likolo na yango. Lolenge moko tozali na territoire ya Djougou esika oyo ba element na biso ba déployer na zone minière tozali ko continuer lisusu ko sala manso po ete banyali kilo ezala libéré na mouvement nyonso oyo ezali ya ba groupe armé, c'est-à-dire place nyonso oyo munguna azali biso nde tokokoma wana po ete population ezwa kimia. Ndenge moko na magi lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na ba entité mosusu.
Mapinga masengi na ba yetuka Ituri mobimba kubapesa loboko mpuna kulunga banguna banso ya ekolo Kongo Demokratik. Tulandali susu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Populasyon za anelikia, FRDC, ekosala manso, pwete toe bako kontrole totalement province ya Ituri, pe populasyon abiso a vivre en paix. Ndenge, komanda supreme, Félix Tshisekedi Tshilombo, apesa mission na mwana mboka lieutenant général Lubo ya Nkasha Majoni wazali kosala manso na proche militaire pe non militaire bolandaki lobi akinde kotala ba déplacer ezalaki ba non pardon ba démobiliser. Ba démobiliser ezalaki pambate pe a lobi ete approche oyo ya PDDRCS il faut continuer kasi approche non militaire yango wana biso pe tozali ko demeurer na proche militaire ba ebalingi kimia tozana bango elongo na proche non militaire ba ebaboy ba opération ko sala.
Christophe Munyandero mokambi ya CRDH convention pour le respect des droits de l'homme mabongisi mabundelaka makoki mabomoto asengi penza na mampinga ko beta ba ADF banso ba ebazali ko tungisa mingi mingi lelo territoire ya Mambasa. Tulanda Christophe Munyandero.
Biloko oto kosenga na bakonzi ya mboka esengeli bango pe bamona na ndenge nini bakobandela kaka ba operation na kote ya territoire ya Beni Irumu na Mambasa paske wana nde ekosalisa biso po munguna kozanga place nini ya kokiko kimela ya mibale oto kosenga na bakonzi ya mboka surtout na coordination ya ba operation suja far de CUPDF esengeli pe ba deploye na kote ya balabala national numero 4 komanda Mambasa
bituka Ituri mpe ya Nord Kivu bizali nanse ya mokano mwa etat de siège kole kalelo Mibumi Sato Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Bato bazali kofutisama misolo mpona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na Kalenge na Sud Kivu epai Masua Merveille de Dieu Mayi Mazindaki Mposo Moliki Mposo Mibali Miliki pene na Goma eutaki Jeremy Kouima.
Sadiki juge mokambi ya société civile ya Minova etando ya Kalehe bato ya mobembo batinda maki kufuta mbongo mpona kozua ba gilet de sauvetage bankolo masua basusu bazali na yango te pe bapesaka eloko moko te batinda mi na makasi kosala mobembo kozanga libateli akobi na koloba ete ba gilet mpe eye elaka maki na gouverneur Jean-Jacques Purusi ya Sud Kivu eko minanu te penesanza moko sima ya elaka yango toyoka mwana mboka Sadiki le juge.
Des bottes en provenance de Minova et de Kitembo ont été contrées de ne pas voyager fort du port de Gilet. La population ne sait pas dans quel sens il faut.
Bavandi mingi ya groupema ya Buzi bazaliko tungisama na basali ya Dejen po ete bazaliko lata la Gilet ya sauvetage test liboso ya mobembo na libongo ya nzulu pe ba libongo mususu ya kale ba imboka bazali kufu kutisama mbongo liboso ya kusala mobembo na yango basengi bayi société civile pe basali yambula matak kotalila bango likambo liye basengi mukambi ya etuka ya Sud-Kivu Janjaki Pulusu akokisa elaka na ye ya kopesa bango bajile de sauvetage koto mitano alakaki bango basengi mpe bakolo masuwa mpe babwato kosumba bajile de sauvetage mpona libiki ya basali mobembo
soit de payer 1000 francs afin d'accéder à une dizaine de gilets que certains propriétaires de bottes ont acquis difficilement. Que les autorités s'investissent pour protéger la population.
Mokambi etuka ya kale Thomas Bakenga alobi azali kolandela makambo maye na bokebi mpe azali kozela elaka ya moyangeli ya etuka ekokisama. Asengi na bana mboka kosala mobembo na bake ya office de route ye gouvernement national epesi bango mpo na koboya mibembo ya makama makasi na bwato ya mabaya. Molobeli ya gouvernement provincial honorable Didier Kabi oyo tosololaki na ye na nzela ya masini asengi na bavandi ya Kalehe bazala na motema molai mpo elaka ya gouverneur ekokoma kala mingi te.
Na kereko tuna mokonzi ya tuka ya Sud Kivu tena kozongela bino kala mingi te.
Basali mingi ya misala ya leta baye bazalaki kosala na mabongo ya Kalehe bakangamaki basusu bavandi samaki mpe baike bazali kokima sima ya likama lielisale maki uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka Amerika VOA Lingala
matendo mingi Jeremy Kuhima. Sikato kolanda bongo linda kanabiso na buzindo miselo boni misengili pona kokela bililingi tope film ezali mutuna moye Antoine Roger Bulamba akotuna na mokili bililingi tope cineaste ye kolo Congo Démocratique ya Congo Démocratique Gilbert Baloufou oya kolobela pe ndenge ya kela bililingi tope film mingi tolanda.
Bote na yonde ko Gilbert Baloufou ozali sikoyo na Paris na Ecole France.
Bote yonde ko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kosola na biso ozali moko ya basali ya ba film to ya cinéma to de façon générale ya culture tontoki na Ecole Congo Démocratique et puis na mokili mobimba ba yebio na ba festival ebele o monde selongi. Yambo toko bana masolo na biso oyo etali makoki nini tosengeli kozala na yango po na kosala film meka ko mimonisa ko se presente yo moko na baye bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba Gilbert Baloufou azali nani.
Bon ngai komo langa Gilbert Baloufou na sala ka ba film na baninga mususu alors film yali ndenge bino moko boyebi il faut ko bongisa yango liboso yambo ya kosala yango pona kosala yango bon il kwa kama koki a partir ya makoki wana nde tokoki ko sala film
makoki yango siko yo bolukaka yango ndenge nini Gilbert Baloufou
pona makoki ekoki ko yebana te pona film ke il faut kaka makoki ezala boye alors il faut ko yeba liboso film yango ezali documentaire ou bien fiction. Et voilà, et donc on a Diambo. Et ensuite, une fois que sur ce qui est un documentaire ou bien fiction, qu'on y a bah ici quand même beaucoup ça de la yango, puisque Villeunion so, Ngumbanion so, Mbokanion so, et on a bah taxe na yango. Alors, quand on voit ça la film na Mboka Kinshasa, Kinshasa c'est un bâtard au yango. Comme on a une tamboli moi mingi, na ville de quoi la ville de quoi la meilleure que les acapés na bah bâtard au yango, na bah exigence mingi pour na quoi ça la film kuna. Alors Marco qui a costé la film na New York par exemple comme nous aux États-Unis na costé na Kinshasa to na Paris et ils allent d'engager mon côté donc moyen to fixer montant mon coboyé que film moi il faut et ça va na talo boyé moyen exacté puisque vidéo so ils ont la taxe na yango ça dépend d'abord mais si quand une film moi na costé la yango ça va costé la yango na Kinshasa et cause la talo mususu va costé la yango na Brazza na New York, na Paris et na tolo mususu.
Na moni, donc au moyen de déterminer montant bien coût ya ko sala film avant et zalakate, il faut d'abord ko sala ba calcul wana nyonso tout simandé yo ko établir kaka montant coût global ya film après.
Oui, pour un moyen de définir le montant exact, il faut d'abord qu'on ait un film d'abord. Il y a combien de minutes? Puisque ceux qui filment il y a 5 minutes, ils ont un montant à mon côté, un film il y a 100 minutes, quoi, il y a un beau. Et ensuite, film, il faut qu'on ait ceux qui sont documentaires, tout ce qui est fiction. Puisque dans le documentaire, il faut aussi avoir une image d'archive et bébé. Alors, tant qu'on a une image d'archive, voilà, il faut changer le montant, il y a film. Donc, il y a un moment, il faut pas si bon à cause de que il faut, pour la cause de la film, il faut qu'on ait un montant à bouillir. Donc, dans la film, il faut qu'on ait d'abord les catégories, les catégories documentaires, les catégories fiction, les séries, tout ça, et tout, qu'on étude mon ko na yambo. Une fois que tout ça est dit, qu'on ait durer la film là, et si qu'on a posé la yambo. Moni, na film, nous quoi la fiction, ou qu'on a la film mon ko, ou la qui s'il y a l'hélicoptère mi balai, et tout ça. Donc tout ça, ils ont un bon go, il faut qu'on ouvre les hélicoptères, ou bien il faut qu'on ouvre les accidents, il faut qu'on ouvre les hélicoptères. Tout ça, ils ont un bon go ébélé. Mais contrairement, il y a un film, le documentaire, il y a un film sur Anate, le documentaire, il y a tout ça d'abord sur Makamoya solo, donc les faits réels. Et il y a la bonne côté, mais malgré le documentaire, il y a un film sur le documentaire, mais si Kamoko est dangereux, alors il y a un bon rébellé pour la sécurité, et puis l'assurance, ils sont entrés en compagnie. Au cours de la film, nous sous-sous, et ils ont 5 minutes, mais ils ont peut-être plus cher aussi que film à 30 minutes. Pourquoi? Puisque par rapport à sujet où ils ont abordé, et par rapport au pays ici, comme ça, il y a un mot. Comme on dit, quand la tour est faite, par exemple, ce qu'on filmait en gros, quand il y a un film, il faut coûter, il faut faire l'autorisation. C'est comme la statue de la liberté aux États-Unis, à ta, aux huit, photo de la statue de la liberté, dans quatre studios, donc, on fout à caca. Dans le syndicat, il y a un cinéaste dans les États-Unis. On fout à caca. Et en plus, ceux qui ont filmé en gros sur place, on fout à caca. Donc, nous, on soit à ça. Et qu'on modifie le budget. Il y a un peu de temps, il y a un budget bien déterminé. Mais, il y a un peu de temps qu'il faut filmer Tour Eiffel. Et qu'on mette ça budget, puisqu'on fout à taxe pendant qu'on filme Tour Eiffel ou la statue de la liberté.
Nous, surtout, on a un peu de temps où ça a déjà une étude préalable où il y a des sikoyos. Motango to montant oyoyo osengeli pona kusala film na yo mbala mingi bosala kandenge nini pona kozwa makoki soko yo moko ozana makoki wana te bokendeki wapi pona kobeta ba poste pona kozwa makoki.
Oui, elo kwa likoso fosa la ra producteur producteur kwa kuku produit yo film na yo donc lukiye opesi yo scenario na yo nye producteur so amoni ke scenario oyo pour ça la film et que ça la film mon pas malam andimi ko financer yo pour ça la film ceux qui acceptent dans côté donc vous allez avoir pas si il faut le casque au beta pas porte le sous sous la maison de production le sous sous ou bien par institution mon ko yo il va caper pour financer la film alors tant que beta pas porte on a fait pandémie aujourd'hui ma coquille au saliago mais ce qui peut vous appeler moi ma coquille n'a pas manqué et c'est aussi mieux pour ça la film on a plus que nous sommes à copier ça au fait ma coquille, mais à imposer yo ligne de conduite naïe. Et quoi qu'on vive, c'est la haute fille. A ébiché yo que bon, n'a qu'à ta fille naïo, n'a rien n'y va tout moins douté, ou bien n'a n'y va n'y dérété, n'a n'y va habité, n'a n'y va cité, n'a n'y va lité. Donc, il y a pas de connu soit, non? Et ça, moi, pas puisque nous sommes à pécher bon naïo, à quoi ébiché yo, non? Qu'on critiquait peut-être, non, soit, non? Et ça, qu'on rentre en compte.
Le vieux Baloufou Bakoupa Kaninda Lobara toujours c'est la main qui donne qui commande le menu et nani il n'a qu'un si ils na logique wana mais na ba expérience oyoyo yo au lobby au sali déjà banda au bandi ko sala ba film oyoyo kutani nango comme difficulté il y a que 5 moyens, il y a que ça la film. Pourquoi il y a eu cette expérience?
Bon, expérience, Isamo Mingi, mais tout le bela, où il y a film, on a ça qui dernièrement, Congo, les sciences de crimes oubliés. Oui. Et ça, film, moko, na sali pona ko, ko tia polele, makambo, et sali na est, et en boka na biso. Alors, tant que pona ko sala film, le lingue wana, et ça passi, et puis ça qui passi, puisque, vous a accusé Rwanda, alors que Rwanda a ça, na appui, na soutien, et a battu délé, na, à l'international. Alors, tant que vous avez moyen, pona ko sala film, le lingue wana, et pour le kelobi, le lingue wana, mais na zwa ki, moi, chance, ou je dirais même grâce, puisque dans le moment on a au niveau de la MONUSCO et puis dans les Nations Unies à New York, na kutanena batu oyo bandimaki ko financer film wana à travers notamment bah images d'archives ça peut être mais ça facilité pour ça là en gros puisque tout le monde va être pour soutenir Rwanda donc moi comme Rwanda ça comme ça là batu balinga qui était ébana alors mon idée difficulté oyo na kutanaki na ngo ya ngwana batunyo so kuleka o wimisa wakye olimosa la film so ni makadika ka sujet keza sujet tani makamu la Rwanda batunyo so zako boya
siko yoyomo kwa antake sineyase lobela kiyo nini batu baza la retisan na kontenu ndengi wana wako mako igizyo tulobeli yango siko yo tout a l'heure so ki batu wapi soba mwayen bako senga yo mem kontenu zana kati yoyomo kwa bandeko reaji ndengi so kuteni na batu yo zana elkansi mususu me mutani nga pesa yo ba mwayen abadiko impose yo kontenu yo sengi kutia na film ou se sentir ndengi nini en tant que producteur, en tant que cinéaste.
Oui, nous savons qu'il déjà dans moi avance puisque nous savons déjà moi bon dans la moko pendeni. Mais va qui prend un film yo, n'azoate, n'a qu'au compter dans la bon dans la moko personnel. Alors film que qu'on rapporte la cima. Mais le qu'on a salari. Mais n'azoa qui fait chance n'a grâce tango naïve c'est qui ango ancien ministre Bandamu Kalai paix à son âme. Et alors va qui en tout cas il faut ça la film wana. Osa déjà na combien na latifié extrait de compte nanga bia au comité na bongo oyo na biwi alors dans ce cas-là ko financer yo on a compte le ministère de la culture et à salaki yango a bombera ki pe même ba ministre ressources va y baté puisque avec que ceux qui va y baki na Rwanda comme Munguna Joseph Kabila Kanambe azaki na pouvoir alors ceux qui a y baki et quoi ko sin baté alors a bombera ki pe ba na ba ton sa cabinet na e a doki moyen à financer na pour na compléter budget nanga c'est comme ça que na concret pour ça la film wana na za kité ba image sous na Nations Unies et Union Africaine puisque la coutane na ba to ba linga ki que di kambo ya est ya Congo et fila alors ceux qui ba congolais ba bandi ko dénoncer yango et ko za malamu pour na le kambo na fila puisque za ki kambo ko za ko bangi sa ba pd mais comme na za ki courage ko sala yango et ba tout sous ba appuyer ki nga mais contrairement ba société nous so et na Congo ba société nous se boye et na télécommunication ba brasseur donc nous so boye ki puisque ba za ba société ba paya pour la plupart ba za ko soutenir pe ba guerre na est ya RDC.
Gilbert Tolintosi Samasolo na biso ba bilenge belé bazali ko aspirer ko koma ba cinéaste ko mais baza ko zala buter na difficulté ya financement pour na ba sala ba film na bango. Conseil nino ko yiko pesa bango.
Conseil ya liboso et a dit que ba loka comité katé pour na ko sala film na lolenge ba to ko financer bango pour ba sala la film puisque ba jeune belé pour naïe il faut balba ke asa sala 10 films asa la 20 films ma vie mangwa sanga sala yango 10 ou 20 et que d'accord hein il faut asa la film et que na marché international ça c'est la première des choses et ensuite il faut aluka moyen ko beta ba porte moko o ya bien o ko ko pesa ye moyen ya ko sala ba film ya bien mais comme et pas na biso toza na centre national de la cinématographie et ko za la petite moi parti yango na ba jeune mais ba zo kende et pas ya ba l'ambassade va attacher culturel l'ambassade va pour financer va faire notre bon communiqué et entre temps va faire qu'on impose va monter parfois ligne de conduite ligne à suivre donc on a des conseils à couper ça va monter ce que nous voit ça la film selon idéologie selon vision naïo vision congolais en tout cas il faut aux à la conséquence oui bah que nani zéro na zéro na zéro zéro beaucoup y a ma casse y a pas mais il faut au moyen au salaire selon yomoko que selon vraiment bah on a besoin qu'on peut imposer sinon film on est pour ça
et Zalaki Bongo mon Kelvilingi Gilbert Balufu Koyanola na Antoine Rouge Bulamba yangonde ce qui s'est sangouya mokilelo Katia Motuye Zalaki Cardinal Fridona Fridona Ambongo a Telemeli Botumbula Miwa en Kumu Mokondi ya École Belgique ya Kala Kondo Baudouin ya Yambo Bo Motuna Estengo na Papa wa Roma pour Tangama na Kufa ya Lumumba Sangou na Bisou Esuki Awa Matundu na Bilobanso Tukuba Kulanda Lola Kala America.